Bihar larunbata hilaren 29an Euskal Selekzioak Boliviaren aurka jokatuko du Donostian, Anoetan. Martxel Toledo, esaiteko bozera malea, egunon?
Kaixo, egunon, miretxo.
Egunon, bai, lehenik eta behin, eta partidarekin hasi baino lehen, besteak beste Euskadiko Federazioaren jarrera, kritikatu berri duzue.
Bueno, bai, eta horrela da, azken laburte hauetan, aipatzen genuen ez du laburratzik izan, eta kasunetan ez gara gu bakarrik kritikatzen duguna federazioaren jarrera, baitzik eta aurretikan ere, ba, jakingo dezuen bezala, orain dela bi urte, ba, jokalariek ere bota zuten mezu bat, idatzi bat esanez, egin behar dena baino gehiago egiteri badagola, eta kasu horretan ba, federazioaren epelkeria edo nolabait ofizialtasunan bidean urratsik emateko borondaterik gabeko federazio bat egula azken urte hauetan.
Ofizialtasuna da helburua. Zer lortu da azken urte hauetan?
Ofizialtasunan eta urraz praktikoen bitartez, bueno, ez dut uste pauso gehiagirik eman denikan. Hor, bakarrikan nik uste azken urte hauetan, azken 6 edo 8 urte hauetan, ba, aldarrikapenak nolabiteko indarra bai hartu duela, jendearen eta bati bat kirolarien implikazioa hor nabarmen izan dudan, gogoratuko zarete 2007an, ba, Euskal Herria Katalunia jokatu zen manifestazioa handi horretan beraiek parte hartu zutela. Beraz, nik uste eta alderretik ire praktikoan baino, ba, aldarrikapen bidean eman diren urratsak eta implikazioan gehiago lortu dela. Baina, bueno, azken batean, urratxikiak eman ez egiten dira salto handiak eta kasu honetan mintzatu uste dugu, ba, aurrera begira eta ikusita federazio berria datoztela, eta nolabait zuzendaritza berriak ja orain bertan etorriko direla, eta horretza behan ere ikusten den indar politiko abertzale eta nazionalizan aldeko, ba, ofizialtasun aldeko bide horretan ere gehiengoak dira, eta beraz, espere dugu, azken lau urteetan ez diren pausoak eman ez diren pausoak, ba, hemendikan aurrera ematea.
Ze falta da ofizialtasuna lortzeko urrats sendoak emateko?
Bati bat eta lehenik borondate politikoa. Hoi ezinbestekoa da. Borondate politikoa gabe, ezin urratzin egin. Den aferana hotz astean, baizik eta azken batean dela borondate politikoa eta arazo politikoa. Beraz, alde horretate bintzat, helenik eta behin borondate politikoa nazioartera begira urratzeke bateko, borondate politikoa denak elkartuta aritzeko eta denak elkartuta aritzeko esaten dugunean.
Movistar le informa de que en este momento hay sobrecarga en la red. Rogamos vuelva a marcar pasados unos minutos. Disculpe las molestias.
Entzun duzue lagunak, Movistarren menpe gabiltza eta momentu honetan jende gehiegi omen dabil deika. Beraz, ezin izan dugu, ba, elkarrizketa behar den bezala bukatu. Ia posibleen dugun datozen minutan. Barkatu, eragozpenak. Lehen eta bien, parkamena eskatu behar diogu Martxel Toledo hori, ez dakit, ba, guk edo Movistarrek, baina zen kasutan Martxelo...
Ba, ia ze falta den ofizialtasuna lortzeko ba, azaltzen ari zinen. Voluntate politikoa falta dela esaten zenuen.
Bai, bati bat, voluntate politikoa ezinbestekoa da, kontuan hartuta selezioaren aferan ofizialtasunen urratsak emateko eta selezio ofizializatzeko arazo juridiko horik ez horatzean baizik eta arazo politikoa nolabait Espainia eta Frantziak gure aurka egiten dutelako. Eta hor ikusi da, ba, Kataluniako federazioen aferan ere gauza berdina gertatu dela. Beraz, borondate politikoa ezinbestekoa, borondate politikoa eta denen artean urratsak emateko bidean borondate politiko hori falta da eta denok esaten dugunean, ba, kirolariek aipatu duen bezala, ba, eragile sozialak, kirol eraginek, instituzio beharak eta alderdi politikoa dera bat eginda eta nolabait alde gauden guztiok bat eginda urratsak emateko bidea nik uste dut garrantzitsua dela eta hortarako, klaro, jakina borondate politikoa falta dela.
Dena den bihar egun handia izango dugu Donostian Anoetan, aukera ona ofizialtasuna besteak beste aldarrikatzeko ere eta ondo pasatzeko.
Bai, hemen esan behar duguna da, nolabait, bi motatako ekimena daudela, bat partidua bera izango da, Euskal Herria edo Euskal Selezioa eta Bolivia, berdegunean egongo dira, nolabait, lehiak eta horretan, baina guk aratago, nolabait, aldarrikapena aratago joatea nahi dugu, eta kasurentan behintzat, ez aite kantolatu duena, eta jokalariek hainbat urte, azken urteetan aipatu duten bezala, aldarrikapen egun izan da dira, eta kontestu honetan, agendak ekin dira ezberdina kantoratu ditu. Bai, goizien kantorata partida, gara rata bere partidan, hemen karta dizaratzen ari garen kartu horretan, ba, irri eragunan ikuskizun bat, gero egon gola baita ere, ba, kontzertu bat, kale jinaela arratza dugu mostetan abiatuko da alde jarretiken, eta ekitali nazionara eta ekitali horrek garantzio mena dugu arratzaldeko segietan, gero parta jarri eta partidu ikusten gautera egon gola, eta bukatzeko, ba, aileu talde kontzertu, talde bueno, musika talde kontziak izango da.
Hori guztia, Gaska, kiroldegian?
Hori da, Gaska, kiroldegian aurrean izango da. Azken momentuan, ba, biopote ikuski izan da, jaurabitzako departamentua barruan segurera dela, eta ez egin maderen gertatentu jaren ondorien budura edo aforoa oso txikia ematen gaitu dako, eta gati dugu kampua jartzea karta. Eta kasu honetan Gaskaren aurrean instalatzen ari garen karpo horretan izango da eta data behar dena da, ba, dena doain izango dela, bueno, edari eta hori ordaindu berko da, baina beste guztia bai hiru talde kontzertu hoiena, ba, doain izango da. Ba, bueno, ekitaldian espero dugu jende asko izatea, bati bat oraingoz ja babesare jasotzen ari garelako, bai, Diputazio Gipuzkoako Diputazioko ba, arduradunen eta kirol eta kulturako arduradunen bitartez eta baita Donostiako udalaren altatzearen bitartez.
Bukatzeko, Martxel, gonbidatu Bilbiri Irratiko entzuleak bihar Donostiara joateko eta ondo pasatzera eta aldarrikapena egitegira ere.
Ba, egun poli bat izango da, ez? Aldarrikapen egune izanik, ba, aurrentzat ere, ba, aipatu bezala ikuskizune izango da, aurretikan pelota partidua, profesionalen pelota partidua doin ere izango dira, ikusten zuzienen aukera izango da, nahi dutenako horrera joan, eta gero hemen kanpoko aldean ere musikaz gozatu dezaketen aukera egongo da, beraz, egun polit bat pasatzeko eta benetan aldarrikapen egun, ba, polit bat eta nik uste, ba, egun esanguratsua pasatzeko aukera izango dela, bihar Donostiara hurbiltzen duten, hurbiltzen zareten edo biren bizkaitiarrak guztientzat.
Martxel Toledo, Zaiteko bozeramalea, mila esker eta urte berri hon.
Zubeidere, mila esker.
Agur.